Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Ijumaa ya tarehe 26 Disemba mwaka 2014 utakuwa nami Grace Kaneia. Leo ni miaka 10 tangu mataifa katika ukanda wa kusini na kusini mashariki mwa Asia kukumbwa na tsunami ya Bahari Hindi, ambapo zaidi ya watu 200,000 walipoteza maisha yao. Taarifa zaidi na Amina Hassan.
Janga hilo lilosikika katika karibu pembe zote za dunia lilidhihirisha vyema jinsi dunia ilivyodhaifu katika kukabiliana na majanga ya kiasili, kando na kuweka bayana umuhimu wa kukabiliana na majanga haya ana kwa ana kwa kuimarisha maandalizi mema na ya kijasiri. Kwa muktadha huo, janga hili liliibua juhudi mpya za kimataifa za kupunguza hatari ya maisha na uharibifu wa kiuchumi utokanao na majanga ya kiasili. Mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupunguza maafa hatari, UNISDR, Margaret Wallstrom, amesema miaka 10 baada ya tsunami ya Bahari ya Hindi, hatua muhimu zimechukuliwa kufanya dunia kuwa mahali salama dhidi ya majanga. Hali kadhalika, Bi Wallstrom amesema kwa sasa kuna ufanisi zaidi wa mifumo ya onyo la mapema na utaratibu bora wa uokoaji.
Tukiwa bado tunaangazia kumbukizi ya miaka 10 tangu kutokea janga la tsunami, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limepongeza watu wa Aceh, magharibi mwa Indonesia, kwa ujasiri na mafanikio yao katika kupambana na uharibifu uliotokana na tsunami. Mwakilishi wa UNICEF nchini Indonesia, Gunilla Olslon, amesema juhudi kubwa ya watu wa jimbo la Aceh wakisaidiwa na jumuiya ya kimataifa katika kujenga upya maisha yao kabla ya kuharibiwa na mawimbi imefanikiwa. Bwana Olson amesema kuwa juhudi hizo zilizohimiza kanuni ya ujenzi bora zimeleta ufanisi kwa watoto kuwa na afya na kuendeleza vipaji vyao. Tommy Sojipto ni msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP nchini Indonesia.
Kuna mambo mawili ambayo Aceh walitekeleza vizuri. Kwanza ni uamuzi wa serikali ya Indonesia kuanzisha shirika la kusimamia urekebishaji baada ya tsunami. La pili ni kwamba wakati hatua ya dharura ilipofika, serikali ilikuwa tayari imeweka msingi thabiti wa ukarabati. Kwa hivyo iliwezesha kutoka katika hatua ya dharura hadi ile ya ukarabati.
Katika muktadha huo huo wa majanga yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi, imeelezwa kuwa licha ya bara la Afrika kukabiliwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa rasilimali fedha na teknolojia katika kupambana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, bara hilo lazima lijitutumue ili kupunguza madhara hayo, amesema mkurugenzi wa mazingira ofisi ya makamu wa rais wa Tanzania, Dr. Julius Ningu. Akihojiwa na idhaa hii kuhusu hatma ya athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa Afrika, Dr. Ningu anasema nini kifanyike kwanza ili kuchukua hatua japo kwa kuchechemea.
Sasa hivyo vitu vinawezekana tu pale tutakapokuwa tumeboresha sera zetu ambazo ndio zitakuwa zinatoa mwongozo jinsi tutakavyokuwa tunatekeleza pale inapohitaji kutekeleza, kwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa maana ya kujenga uwezo fanyike pale inapoweza kuzuia tuweze kuzuia.
Kadhalika amezungumzia nafasi ya wahisani katika kusaidia bara la Afrika kupambana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi.
Asilimia kubwa ya msaada ambao wanaweza wakatoa wao ni kwa ajili ya kuzuia, yani mitigation. Sasa sisi kwetu, ukiangalia na sekta zetu za uzalishaji mali, asilimia kubwa inategemea adaptation. Sasa kutupeleka kwenye kuzuia, wanatutoa nje kabisa ya mwelekeo ambao unaweza ukafanya chumi zetu ziweze kuwa imara na tuweze kupambana ipasavyo na masuala ya maendeleo endelevu, lakini vile vile na kupunguza umaskini.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala kuhusu mbinu ya kinifu za kukabiliana na Ebola Afrika Magharibi. Baki nasi. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, Nicholas Kay, amelaani shambulizi dhidi ya kambi ya ujumbe wa Muungano wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, iliyoko katika uwanja wa kimataifa wa Mogadishu hapo jana. Katika taarifa yake, Bwana Kay amelaani shambulizi hizo la makao makuu ya AMISOM mjini Mogadishu, huku akipongeza juhudi za haraka za AMISOM katika kukabiliana na shambulizi hilo. Hali kadhalika, Bwana Kay ametoa salamu za rambirambi kwa familia na marafiki wa askari wa AMISOM na raia ambao wamepoteza maisha yao, akiwatakia wale waliojeruhiwa kupata afueni ya haraka. Aidha, Kay amesema azimio la Umoja wa Mataifa ni kuwasaidia watu wa Somalia katika kujenga taifa imara lenye amani. Ali Msidik ni msemaji wa UNSOM.
In light of this attack, we refuse.
Katika kulimulika shambulio hili, tunatathmini taratibu zetu za kiusalama na kuweka sawia hatua zote ili kuhakikisha tunaendelea na operesheni zetu Somalia. Kuna kazi muhimu za kufanya na kwa hiyo tutasalia Somalia na kutimiza ahadi yetu ya kuendelea na kazi yetu.
Na sasa ni makala kwako Joseph Msami.
Wimbo maalum ulioimbwa na wanamuziki mashuhuri kutoka Afrika Magharibi akiwamo Salif Keita kutoka Mali. Wimbo huu unatoa ujumbe kuhusu Ebola na hatua za kuchukua ili kunusuru maisha ya watu.
Si vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider.
Juhudi za kupambana na homa kali ya Ebola haziishii studio pekee, bali zinakwenda mbali hata kwa kutumia bodaboda. Shirika la afya ulimwenguni WHO limekodisha zaidi ya bodaboda 1000 zinazotoa ujumbe maalumu wa mapambano dhidi ya Ebola nchini Sierra Leone. Ujumbe unaotolewa ni kuhusu namna ya kuepuka na kutowaficha wagonjwa. Kampeni hii ya uso kwa uso inakusudia kuwafikia kati ya watu 100,500 na 200,000. John McDennis ni meneja wa msafara huu unaosimamiwa na WHO.
Leo tunawajazia mafuta wapande pikipiki 114 ambao wanaenda wilayani kusambaza ujumbe kuhusu Ebola. Hili limefanyika kwa kuwezeshwa na Wizara ya Afya na WHO.
Wapanda pikipiki pia wanasaidia katika kukusanya sampuli za damu na kuzipeleka kwenye maabara. Dereva mmoja wa bodaboda anasema,
hii inaitwa Ebola. Tunaipinga. Ebola iko Afrika Magharibi na inaua watu wengi. Hii ndio sababu tunaendesha pikipiki zetu ili kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola.
Ishmael ni mwendesha pikipiki mwingine.
Tuko hapa kukabiliana na ugonjwa huu hatari wa Ebola. Tumechoshwa na ugonjwa wa Ebola. Tunashukuru WHO na wadau ambao wamekuja hapa tayari kukabiliana na Ebola.
Kazi na dawa, huku pikipiki, hapa muziki.
Shukran Joseph Msami kwa makala hiyo. Na hatimaye, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amelaani hatua ya serikali ya Sudan ya kuwafukuza maafisa wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa nchini humo. Taarifa zaidi na Abdullahi Boru.
Bwana Ban amelaani hatua hiyo iliyoshuhudia kufukuzwa nchini humo kwa mratibu mkaazi wa Umoja wa Mataifa, mratibu wa misaada ya kibinadamu pamoja na mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP nchini humo. Katika taarifa, katibu mkuu amesema kitendo cha kuwafukuza wafanyikazi wa Umoja wa Mataifa waliotumwa nchini Sudan kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa mkataba wa Umoja wa Mataifa hakikubaliki. Aidha, Bwana Ban ametoa wito kwa serikali ya Sudan kubadili uamuzi wake mara moja na kusihi nchi hiyo kurejesha ushirikiano wa kikamilifu na Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni kutoka mitandaoni kwako Amina Hassan.
Kuhusu picha ya mtoto akipiga saluti na kumshukuru mlinda amani wa Umoja Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, Mchana J. Mchana anasema hii ni elimu tosha kwa watu wanaojua maana ya utulivu. Namtakia maisha marefu. Pancras Vitalis na Geoffrey Moshi wanasema anajua umuhimu wao. John Paul Makuku anaongeza ni mtoto shupavu, na hatimaye Jackson Sikiete anasema Mungu awasaidie watoto hawa, maana kupiga saluti hakumaanisha anamshukuru, maana hajui maana ya saluti kutokana na umri wake. Tatizo ni kwamba watoto wanaoishi katika mazingira haya wanaiga tabia ambazo hawapaswi kuiga, kwani kama kaweza kuiga saluti, iko siku atashika bunduki na kuiga kumpiga mtoto mwenzake. Kikubwa tuwaombee watoto hawa.
Shukran Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya Umu. Nam, hivyo ndivyo tunavyohitimisha jarida kwa leo. Makala yetu wiki hii
lakini maisha yetu yanakatizwa katikati. Leo hii mimi nimetengana na familia yangu. Tangia mwaka 2008 sijaweza kumwona mama yangu wala baba yangu.
Tunaangazia madhila yanayowakumba watu wenye ulemavu wa ngozi albino nchini Tanzania. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa, lakini kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joseph Msami na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Benji Candelario, mimi ni Chris Kaneya, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.